Ver de Juas Mirdita, jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 15 minutave të ardhshme, ndër të tjera do të ndiqni. Pala serbë është rrequr nga elementet të ndryshme të projekt marveshjeve, thot krye negociatorja kosovare Edita Tahiri. Kamatat e larta të kredive bankare pengojnë zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Rezultati i zgjedhjeve në Maqedoni krijon klimë të favorshme për zgjedhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Shtëpia e Bardh dënon dhunën e qeverisë siriane mbi protestuesit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit. Randi radhës i bisedimeve i paraqitur bëhet në javën e ardhshme shtyr për fund të këtij muaji. Zyrtarët të Bashkimit Evropian kanë thënë se shtyrja është bërë me qëllim që të jepet kohë palëve që të përgatiten para nënshkrimit të marrëveshjeve të para. Por krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë se pala serbe është rrequr në elemente të ndryshme të projekt marrëveshjeve. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Tahiri ka thënë se edhe për propozimet e veta, pala serbe ka rënë në kundërshtim me vetveten. Korrespondenti ynë Arton Kunushevci e ka pyetur zonjën Tahiri se cilat janë ato çështje nga të cilat është tërhequr pala serbe.
Në takimin që kemi pas përmes videokonferences, pala serbe ka bërë tërheqje në elemente të ndryshme të këtyre projekt marrëveshjeve. Madje ka pas raste që edhe për propozimet që veti ka dhënë, ka ra në kontradikt me vetveten dhe është tërhequr. Nga ana tjetër, un kam shprehur mirë kuptim për atë që ata kanë nevojë për të studiuar tutje vendimet e tyre, mirë po ashtu kam kërku që të nxitojnë në vendimarrje, sepse është në interes të mbarvajtjes dialogut që të kemi vendime, ashtu si që ne si pale Kosovës, për këto draft marveshje të cilat janë në tavolin, kemi dhanë pajtimin në parim, kemi marrë vendime dhe mbetemi serios në angazhimet tona për të quar për para dialogun dhe për të pas zgjidhje në të mirë të qytetarve. Po ashtu në bisedat me diplomatët perëndimor, kemi bërë të qartë se dialogu duhet ketë afatet e veta dhe para pushimeve verore duhet ketë marrëveshje në mënyrë që të filloj zbatimi i marrëveshjeve dhe me atë rast palët do të dëshmojnë edhe vullnetin politik për të zbatuar zotimet që i marrin në kuadër të marrëveshjeve të dialogut.
Për çfarë çështje mund të flitet pas këtyre kontakteve me videokonferenca që kemi pasur?
Nuk do të kemi tema të reja, por do të përpiqemi që të rrumbullaksojmë një pako të marrëveshjeve që përfshin çështjet e lëvizjes lirë, tregtisë lirë, çështjet e energjisë, telekomunikacionit, si dhe çështjet e kthimit të dokumentacionit katastral dhe regjistrave civil, ndërkohë që çështjet tjera të hapura do të vazhdojnë të diskutohen në raundet vijuese.
Në rast se arrini pajtim për çështjet e diskutuara me palën serbe, si do të kontraktoheshin këto marrëveshje? Ndërshtetërore apo mbi bazat e statusit neutral?
Ky proces i dialogut teknik është një proces trepalësh, pra midis Kosovës, Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Për sa i takon modaliteteve se çfarë do të duken marrëveshjet, këtë do ta sugjeroj pala e tretë, pra Bashkimi Evropian, është me rëndësi që këto do të jenë obligative edhe për Kosovën edhe për Serbinë, do të jenë një formë të standardeve evropiane, siç janë edhe standardet tjera evropiane për shtetet që duan të bëhen pjesë e BE-s.
Intervistën e plot me zonjën Tahiri mund ta ndiqni në emisionet tona të radhës. Vazhdojmë me zhvillimet në Kosovë. Kamatat e kredive në bankat komerciale sillen prej 9 deri në 25%, thon udhëheqës të Institutit për Studimet e Avancuara GAP. Këto norma pengojnë zhvillimin e bizneseve kosovare, prandaj kërkojnë nga ekzekutivi vendit që të gjejnë forma për uljen e këtyre normave. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Normat e interesit për kredi në bankat komerciale vazhdojnë të mbesin të larta, madje sipas njohësve të çështjeve ekonomike me të lartat në rajon. Instituti për studimet e avancuara GAP, që 3 vite me radhë bën publikime rreth sistemit bankar, në të cilin monitoron edhe lëvizjen e normave të interesit. Rudina Herojn nga ky institut tregon se në bazë të analizave, kamatat e kredive në bankat komerciale sillen prej 9 deri në 25%, varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Ajo madje tregon se kamatat më të larta janë për kredi biznesi dhe bujqësi, ndërsa ato më të ulët janë për kredi personale.
një herazi duhet theksuar kredit për biznese përbën 75% shumës kredive të lëshuara. Më thonë këto janë kredit më të lëshume, et një herazi i kanë abenonat më të lartat interesit. Gjithashtu edhe bujqësia, dhe më thonë agrokredit janë cilën dhe më thonë normat interesit arin dhe në 25%.
Kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, ndërsa Banka Qendrore Republikës e Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjnë politikat e bankave që operojnë në Kosovë. Por Rudina Heroi mendon se ekzekutivi vendit në bashkëpunim me institucionet kompetente ka mundësi që të ndikojë në uljen e normave të interesit.
Prandaj qeveria mund të ndikojë gjithsesi në përmirësimin e ambientit dhe uljen e normave të interesit, por ne kemi thënë edhe më herët si institut se për të ulur normat e interesit nevojitet një bashkëpunim ndërmjet shoqatës bankave, qeverisë dhe BÇK-s. Domethënë këto të trija së bashku duhet të ulen dhe të shqyrtojnë se çka realisht ndikon në këto norma dhe ku mund domethënë të intervenohet.
Por Dheqes të shoqatës e bankave në Kosovë thonë se mesatarja normës e interesit për kredi në institucionet financiare është rrëth 14%. Drejtoresha ekzekutive kësaj shoqate, Drita Hoxha, pohon se kamatat janë konform rrethanave aktuale në të cilat bankat operojnë, pasi si pasaj, ende ekziston perceptimi se Kosova është vend me rrezik të lartë. Megjithatë, edhe zonja Hoxha beson se qeveria ka mundësi të gjejë ndonjë zgjidhje në këtë drejtim. Lidhur me këtë, ajo shpjegon më shumë.
Qeveria mundet me ndërmarë masa për përmirësim të ambientit biznesor, për rritje të efikasitetit gjykatave, duhet me bo përpjekje që Kosovës me i caktu një rankim kreditori që tash për tash nuk ekziston. Kosova nuk ka ende një kredit rating, do të ishte e preferushme që rangimi kreditor më ka një krahasueshëm në vendet e rajonit, në qëtë mënyrë që edhe kamatat me ardhë pak a shumë të nivel, përkundër faktit që janë shumë të ngjashme me ato vendet të rajonit.
Si alternativë për të ndihmuar kredimarësit, Instituti GAP ka rekomanduar qeverinë që të subvencionojë një përqindje të kamatave të kredive për një pjesë të bizneseve, thot Rudina Heroi.
Për shembull, nëse një biznes dëshiron të merr kredi, por nuk mund të merr për shkak se normat interesi janë shumë të larta, atëherë qeveria për ta ndihmuar këtë biznes, domethënë mund të subvencionojë një pjesë të normave të interesit. Normalisht qeveria ka interes me qenë se atëherë do të rritej punësimi në Kosovë.
Ndryshe, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike vazhdimisht kanë thënë se normat e larta të interesit po ngul fatin biznesin kosovar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Analistët në Maqedoni vlerësojnë se rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit ka krijuar pozicione më të favorshme në raport me zgjedhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian kanë përsëritur kërkesën për zgjedhjen e këtij kontesti në mënyrë që Maqedonia ta ndjek rrugën e Kroacisë, e cila në korrik të 2013-s do të bëhet antare Bashkimit Evropian. Holsi në kronikën e Isuf Kadriut.
Rezultati i zgjedhjeve të 5 qershorit ka krijuar pozicione më të favorshme në raport me zgjedhjen e kontestit rreth emrit. Nëse kjo shfrytëzohet nga partia shqiptare për të kushtëzuar partinë fituese maqedonase VMRO-DPMNE për mbylljen e këtij kontesti shumëvjeçar, por edhe nëse procesi i tillë nuk vazhdon të pengohet nga opozita. Kështu vlerësojnë analistët politik në vend duke komentuar kërkesat e shtuara të komunitetit ndërkombëtar për zgjidhjen e çështjes së emrit. Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se BDI-ja si parti fituese tek shqiptarët më nuk mund të arsyetohet në numrat që i kishte partia e Gruevskit në përbërjen e kaluar parlamentare, por duhet të bëjë trysni për zgjidhjen e këtij problemi, pasi ky ishte edhe ndër prioritetet kryesore të programit të saj zgjedhor.
Këtu në pozicion pak më të vështirë, po më të favorizuar do të jetë eventualisht BDI-ja si partnere koalicionit, për faktin se tani e ka një mundësi pra që të kushtëzoj përbërjen e qeverisë.
Thot Ismet Ramadani. Zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian një ditë më parë kanë përsëritur kërkesën për zgjidhjen e kontestit rreth emrit që të mund Maqedonia të ndjek rrugën e Kroacisë, e cila në korrik të vitit 2013 do të bëhet antare e BE-s. Por analisti Zdravko Savevski thot se në klimën në të cilën aktualisht ndodhet vendi, vështirë se mund të pritë ndonjë konsenzus përkundër pozicionit e favorshëm që ka krijuar relacioni i ri i forcave në kuvend, ku VMRO-ja më nuk ka shumicën absolute për të vendosur për gjithçka.
Definitivno në krup në prashenje të ko ime të i provenje të kompromis.
Përfundimisht e një çështje shumë e madhe si çështja e emrit apo gjetja e një kompromisi për këtë problem kërkon një konsenzus të gjerë ndërpartiak. por klima në të cilën ndodhet shteti është atill që në vend të dialogut dhe bashkëpunimit të ofron tensione që për fat të keq nuk lënë edhe shumë hapësirë për debate serioze për mbylljen e këtij probleme. Thotë Savevski duke aluduar në arrestimet e fundit të liderëve opozitar, por edhe në dhunën shtetërore siç është cilësuar nga opozita, vrasja e të riut të 20 vjeçar nga policia. Neve definitivisht e nashtë nga dalsuar treni për në bashkimin evropian. Kjo nuk ka të bëjë vetëm me çështjen e emrit me Greqin, por edhe për shkak të proceseve tjera retrograde që janë duke ndodhur në shtet e që janë në kundërshtim me parimet themelore të demokracisë, thotë Savevski. Ndërkohë i përket rolit të opozitës Ismet Ramadani, thotë se ato nuk do të jenë konstruktive pasi do të përdorin të gjitha metodat e mundshme që përgjegjësinë për çështjen e emrit t'i lënë në pushtetit.
Nuk e besoj se LSDM-ja do t'i afrohet domosdoshmërisht në lidhje me një konsenzus eventual. Unë mendoj se do mundohen forma të ndryshme pra që VMRO dhe PMN ta lënë pra në nivel të përgjegjësisë dhe në nivel të një testi që duhet të kalonë dhe që do jetë shumë i rëndë.
Thotë Ismet Ramadani, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Ndjekim tani blokun e lajmeve që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Shtëpia bardhe ka dënuar fuqishëm atë që e ka quajtur përdorim të egër të dhunës nga qeveria siriane, nërsa ka ngritur zërin e përkrahjet e një rezolute të propozuar nga evropianët për në Këshillin e Sigurimit të OKB-s që dënon shtypjen e protestave në Siri. Deklarata e shtëpisë bardhë bëhet publike pas raporteve se forcat siriane kanë gjuajtur për herë të parë kundër protestuesve prej helikopterëve në qytetet veriore të vendit. Televizioni shtetëror ka thënë se grupe terroriste të armatosura mirë kanë djegur ndërtesat e policisë dhe kanë vrarë disa pjesëtarë të forcave të sigurisë. Përdorimi i forcave ajrore është bërë në ditën kur mbajtën protesta gjithë popullore kundër regjimit të presidentit Bashar al-Assad. Autoritetet afgane kanë thënë se një autobus është goditur nga një bombë në pjesën jugore të Afganistanit duke vrarë 15 persona, përfshirë edhe 8 fëmijë. Ministria e Brendshme ka thënë se sulmi ka ndodhur sot në një zonë të krainës së Kandaharit. Ministria përmes një komunikate ka lajmëruar se një person rezulton të jetë i lënduar. Drejtori i CIA-s Leon Panetta ka zhvilluar takime në Islamabad me shefin e agjencisë së spionimit dhe udhëhecin e ushtrisë pakistaneze. Vizita, që nuk ishte lajmëruar, është e para Panettës në Pakistan që prej operacionit të forcave speciale amerikane, ku vra lideri i Al-Qaidës Osama bin Laden brenda territorit pakistanez. Ky operacion kishte shkaktuar një konflikt në mes të dy vendeve, pasi Pakistani kishte akuzuar Washingtonin se i ka shkelur sovranitetin e saj. Ndërkaq në Washington kishin shprehur dyshimin se disa zyrtarë të sigurisë në Pakistan i kanë ofruar mbrojtje Bin Ladenit. Panetta, që pritet të emërohet sekretari i ardhshëm i sigurisë së SHBA-ve, i ka bërë thirrje Pakistanit që të bëjë më shumë për të luftuar militantët në kufinjet e saj. Një samit i OKB-s për Sidën e ka aprovuar një deklaratë që ka vendosur cakun e trajtimit të 15 milion njerëzve me ilaçe dhe dhënien fund të transmetimit të kësaj smundje nga nënat e infektuara te fëmijët. Ky cak i vendosur do të tentohet të arrijë deri në vitin 2015. Grupet shëndetësore kanë mirëpritur deklaratën, mirë po kanë thënë se komuniteti ndërkombëtar tani duhet që të aprovojë fonde që do të bëjnë pagesat për të arritur këtë cak. Gjendja një guru indian të jogas, i cili e ka nisur një grevurie kundër korrupsionit, është stabilizuar një ditë pasi ishte hospitalizuar për raskapitje. Baba Ramdev, 46 vjeçari, cili vazhdon të mbahet në shërbimin intensiv, e kishte nisur greven e urisë para 7 ditësh, duke kërkuar nga qeveria që të ndërmer masat të menjëhershme kundër korrupsionit, përfshirë edhe kthimin e vend të parave që zyrtarët e shtetit e mbajnë për banka të huaja. Guru, i cili ka dhe një emision të njohur televiziv për ushtrimet yoga, po përkrahet nga organizatat e shoqërisë civile dhe partia kryesore opozitës indiane. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Pala serbë është rrequr nga elemente të ndryshme të projekt marrëveshjeve, thot kryenegociatorja Edita Tahiri. Kamatat e larta të bankave pengojnë zhvillimin e bizneseve në Kosovë. Rezultati i zgjedhjeve në Maqedoni krijon klimë të favorshme për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë orën 16:21, ndërsa për informacione të tjera më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru të gjofshin.